amalga oshdi. Yohanna bayon etgan xushxabar. 19-chi bob, 30-chi oyat. Orzusi izidan Nyu-Yorkka kelib, shahardagi shafqatsiz hayotning qurboniga aylangan kambag'al yigit haqidagi qo'shig'i bilan Paul Simon va Art Garfunkel bir necha yil avval hammani o'zlariga rom etishgandi. Pulsiz, faqat muhojirlar orasidan do'stlar topgan yigit, yanada nochorlikka botib, odatda daydlar izg'ib yuradigan va ularning o'zlarigagina ma'lum xaroba kvartallardan tobora ko'proq vaqt o'tkazadigan bo'lib qolgandi. Yirtiq kiyimda, iflos yuz bilan ish izlasa ham topolmayotgan bu yigitni tasavvur qilish oson. U o'z orzularida Nyu-Yorkning qishki shamollari ich-ichini teshib o'tmaydigan taraflarga, uyi tomonga uchar va sovuq bilan kurashgan holda charchab ko'chalarini aylanib yurardi. Hammasini tashlab ketish fikri uni hech tark etmasdi. Ketish, hamma narsani qoldirish, u hech qachon bunday qila olmasa kerak. Endi esa taslim bo'lishgan va mag'lub bo'lganini tan olish maqsadidan ring tomon sochig'ini uloqtirishga tayyor turgan yigit birdan bokschini uchratadi. Mana o'sha so'zlar. Yoritilgan aylana ichida bokschi turibdi. Uning ishi kurashish. Uning badani u uyat va g'azabdan "Men taslim bo'ldim. Men taslim bo'laman" deb baqirguncha uni yerga yiqitgan har bir zarbani eslaydi. Ammo jangchi hanuz qalbida jang bilan yashaydi. Bu iboradan kishini o'ziga tortadigan nimadir bor. Bu samimiy eshitiladi. Xuddi o'sha bokschi kabi ringda qola oladiganlar kamdan kam uchraydi. Men ular albatta g'alaba qozonadi demoqchi emasman. Men faqat ularning jang maydonida qolaverishini nazarda tutyapman. Urinishda davom eting. Oxirigacha kurashing. Oxirigacha qat'iyatli bo'ling. Ammo afsuski, oramizda kamgina odamlar shunday ish tutishadi. Odamlar boshlagan ishini tez tashlab ketishga moyil. Biz oxirgi nuqtaga yetishdan oldin to'xtab qolamiz. Bizning boshlagan ishni oxiriga yetkazishga qobiliyatsiz ekanligimiz kichik ishlarda ko'rinadi. Qirqilmagan maysazor, oxirigacha o'qilmagan kitob, tugallanmagan xatlar, tashlab ketilgan parxez, mayda bo'laklarga ajratilgan mashina. Bu esa hayotimizning o'ta og'riqli jabhalarida namoyon bo'ladi. Tashlab ketilgan bola, quruq iymon, ishdan ishgacha parillash, buzilgan to'y, ruhiy hisoblanmaydigan so'zlar. Men kimningdir yarasini yangilab qo'ydimmi? Qanday bo'lmasin, men hamma narsani tashlab ketishni mo'ljallayotganlarga murojaat qilaman. Agar men haq bo'lsam, sizning qolish istagingizni qo'llab-quvvatlashni istayman. Men sizga xochda Isoning qat'iy bo'lganligini eslatib, sizni qo'llab-quvvatlashni istayman. Iso taslim bo'lmadi. U hamma narsani tashlab ketish vasvasasiga tushmadi. Bunga bir lahza ham shubhangiz bo'lmasin. Qarang, uning shogirdlari janjal ko'tarib, haqorat qilayotganlarini eshitib, Isoning qalbi og'ridi. U Lazarning qabri yonida o'tirib, yig'laganiga qarang. Getsemaniya bog'ida azob chekayotgani va qayg'urayotganiga quloq soling. U hamma narsani o'z holicha qoldirishni istadimi? Bo'lmasam-chi? Shuning uchun uning so'zlari ajoyib yangradi. Amalga oshdi. To'xtang va quloq soling. Xochdagi faryodni eshita olasizmi? Qorong'ulik qoplagan osmon. Yonida yana ikki qurbon nola qilardi. Yovuz so'zlarini aytuvchi tillar jim bo'lib qoldi. Goh chaqmoq chaqardi, goh yig'i eshitilardi. So'ngra tinch bo'lib qoldi. Shunday qilib, Iso chuqur nafas olib, xochdagi mixlarga oyog'i bilan suyanib, baland ovoz bilan "Amalga oshdi", dedi. Nima amalga oshdi? Insonni qutqarish rejasi amalga oshdi. Xudoning odamga yuborgan xabari bajarildi. Yer yuzidan inson qiyofasida kelgan Isoning qilgan ishi tugadi. U izdoshlarini topdi va ularga o'rgatdi. Ish bajarildi. Qurbonlik keltirildi. O'lim nishi olib tashlandi. Hammasi tugadi. Faryod mag'lub bo'lganniki edimi? Aslo. agar xochga mixlangan qo'llari bo'lmaganida g'alaba keltiruvchi musht zarbasini qorong'u qoplagan osmonni teshib o'tgan bo'lardi. Yo'q, bu umidsizlik faryodi emas. Bu muvaffaqiyat sadosi, g'alaba ovozi. Hatto yengillikdan nafas chiqarish ham ishning tugallanganlik belgisi edi. Jangchi maydonda qolibdi. Xudoyim, u qolgani uchun sendan minnatdormiz. Xudoyim, u sabr qilgani uchun sendan minnatdormiz. Siz hali ham taslim bo'lishga yaqinmisiz? Sizdan iltimos, bunday qilmang. Ota-ona sifatidan siz bolalaringizning xatti-harakatlaridan tushkunlikka tushyapsizmi? Ular bilan muloqot qilishda davom eting. Ezgulik qilishdan charchadingizmi? Yana bir bor urinib ko'ring. O'z ishingizdan qoniqmayapsizmi? Yenglaringizni shimarib, yana harakat qilib ko'ring. Oilaviy munosabatlar hech yaxshilanmayaptimi? Sevgan insoningizga yana bir imkon bering. Vasvasaga qarshi tura olmayapsizmi? Rabbidan kechirimni qabul qiling va vasvasani yengib o'tishga harakat qiling. Kuningiz qayg'u va umidsizlikda o'tyaptimi? Aytgancha, ertangi kun ham hech narsadan darak bermayaptimi? Umid siz uchun unutilgan so'zmi? Yodda tuting, marraga yo'qotishlaru charchoqsiz yetib borolmaysiz. Aksincha, Rabbi ham o'sha bokschi kabi qonga belandi, yaralar oldi. Bizning ustozimiz singari jangchini ham og'riq qiynaydi. Xuddi Paulusni azoblaganlari singari uni ham bog'lab qo'yib kaltaklashlari mumkin. Ammo u maydonda qolaveradi. Bu so'zlar ona Terezaga tegishli so'zlardir. Xudo bizni muvaffaqiyatli bo'lishga emas, balki iymonli bo'lishga chorlagan. Oxirigacha chidaganlarni esa va'da qilingan yer kutmoqda, deydi Iso. Va'da qilingan yer o'yinda g'olib bo'lib, shampan ichadiganlar uchun atalgan emas. Yo'q, azizlar. Va'da qilingan yer oxirigacha qolganlar uchun. Keling, sabr toqat qilaylik. Sizga bardosh bag'ishlash uchun yaratilgan satrlarni o'qing. Ey birodarlarim, turli sinovlarga duchor bo'lganingizda o'zingizni baxtli deb bilinglar. Axir iymoningiz sinalgandan sizlar sabr toqat qilishni o'rganasizlar. Sizlarning qo'llaringiz toliqqan, tizzalaringiz bukilgan, ammo mahkam turing. O'zingiz uchun to'g'ri yo'lni tanlab yuring. Toki orangizdagi ojiz va oqsoq odamlar yiqilmasin, balki shifo topsinlar. Shunday ekan, yaxshilik qilishdan charchamaylik. Agar holdan toyib qolmasak, o'z vaqtida buning hosilini o'rib olamiz. Men ulug' kurashda jang qildim. Zimmamdagi vazifani oxiriga yetkazdim. Xushxabarga sodiq qoldim. Meni solihlik toji kutmoqda. Odil hakam Rabbimiz Iso kelgan kunda o'sha tojni menga o'zi beradi. Bunday toj faqat menga emas, balki uning kelishini intizorlik bilan kutayotganlarning hammasiga nasib bo'ladi. Mening oldimga tezroq kelishga harakat qilinglar. Sinovlarga bardosh bergan odam baxtlidir. Chunki u sinovdan o'tgach, hayot toji bilan taqdirlanadi. Bunday tojni Xudo o'zini sevganlarga va'da qilgan. Rahmat senga, Paul Simon. Rahmat senga, Havoriy Paulus. Rahmat senga, Havoriy Yoqub. Iso, bizni qat'iy bo'lishga va oxirigacha borish qobiliyatiga ega bo'lishga o'rgatayotganing uchun sendan ko'proq minnatdorman.